Som Susgaard nævnte, så er vi i gang med en serie i Salmernes bog, hvor vi er ved at udforske den her fantastiske bog i Bibelen, fyldt med lovprisning af Gud, men også har som en bog, som har helt vildt meget at sige til os i dag. Og sidste uge, der kiggede vi på den første salme, som er en del af introduktionen til Salmernes bog, og i dag der skal vi kigge på den anden salme, som også er en del af introduktionen. Lad mig lige starte med at læse to for os, og den går sådan her. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor ligger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os springe deres lænker og befri os fra deres ræb. Han, som troner i himlen, lærer. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn. Jeg har født dig i dag. Og på din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge. Tag imod råd, I jordens dommere. Tjen Herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel. Ellers bliver han vred, og I går til grunde. For hans vrede blusser hurtigt op. Men lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for, at du har givet os dit ord, og at du ønsker at tale til os den her formiddag. Vi takker dig, fordi at du har givet os en konge, som vi kan se hen til, og en konge, som vi kan søge tilflugt til. Og vi beder dig om, at du må belære os, og at vi må komme til at elske Jesus mere efter den her formiddag. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Jeg hørte på et tidspunkt en historie om en, det er nok ikke en unik historie, men om en historie om en lille pige, som havde inviteret sin børnehaveklasse, eller var det en børnehave eller børnehaveklasse, til hendes fødselsdag. Og hendes mor, hun havde pyntet fint op, og hun havde lavet slik på sig, og alt var klar til en rigtig god fest. Men her til festen, så er en af de her børnehavekammeraterne, der var en dreng, som en dreng, han blev så misundelig på alt, at alle hende her pigen, hun fik alle gaverne, og al opmærksomheden gik til ham, til hende. Så han begyndte at lave et værre spektakel, og hans dårlige humør og opførsel var ved at ødelægge hele festen. Men så var der en af møderne, som satte sig ned og vendte ham her drengen, vendte hans stol og kiggede ham i øjnene og sagde til ham, Rasmus, det er ikke din fest. Det er ikke din fest. Det hele handler ikke om dig. Og på en måde så den her salme, som vi skal kigge på her i dag, salme 2, gør lidt ligesom den her mor gjorde ved drengen her. Den minder os om, den giver os et større perspektiv og minder os om, det hele handler ikke om os. Det er ikke os, som er centrum for festen. Det er Jesus. Og ligesom den her dreng, Rasmus, han var i oprør, så begynder den her salme også med en verden i oprør. Salmisten han spørger med undren i sin stemme, hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Og hvad er det, de her folkeslag, hvem er det, de her folkeslag er i oprør mod? Og hvad er det, de er i oprør over? De oprører mod Herren og hans salvede. De vil ikke længere være under Gud og hans salvedes herredømme. De vil være fri. De siger, lad os springe deres lænker. Lad os befri os fra deres ræb. De vil selv bestemme. De vil selv være festens omdrejningspunkt. Hvem er den her Herrens salvede, som salmen her taler om? Så salmen er i en oprindelig sammenhæng, så handler det om kong David. Kong David, han var blevet salvet af Gud, eller han blev ikke salvet, Gud havde befalet profeten Samuel til at salve ham. Det var ikke Samuel, det var Nathan, tror jeg. Anyway, han var blevet salvet som konge over Guds folk. Han var blevet salvet, og han var blevet gjort til Guds konge. Og han havde fået meget magt. Han har fået magten over både landet, og han har også fået stor succes, både Israel og hans rige. Så der var andre folkeslag rundt om dem, som måtte bøje sig for Davids herredømme. Og det var de garanteret ikke helt tilfredse med, de andre folkeslag. Men Herren salvede her er ikke bare kong David. Den peger på mere end bare kong David. For når vi ser på resten af salmen, så ser vi, at den salvede konge her regerer ikke bare over et lille land i Mellemøsten, over Israel. Den her salvede konge regerer over hele verden, over alle folkeslagene. Og når vi ved, at på hebraisk ordet den salvede, det er det samme ord som Messias, som på græsk er oversat Kristus, er det ikke en overraskelse, at Jesu disciple og apostlene så, at den her salme handlede ikke bare om David, den handler om Jesus Kristus. Den kommende konge, ham som kommer til at gøre alting godt. Den sande konge over hele verden. I apostlenes gerninger, da apostlene Peter og Johannes, de var blevet løsladt fra jødernes råd, efter de havde været i fængsel, så bad menigheden følgende bøn. Jeg tror, vi har den på skærmen også i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Der beder de sådan her. Herre, du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David, hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Så de citerer salme 2. Og hvem er det, som de gør oprør mod? Og hvem er det, der gør oprør? Ja, i sandhed. De har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både i Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer. Så apostlene og den tidlige menighed, de ser den her salme og siger, den her salvede konge, det er ikke bare David, det er Jesus Kristus. Og dem, som gør oprør mod Jesus Kristus, det var ikke bare nogle stammer og nogle folk nede i Mellemøsten. De siger, vi ser det lige nu, vi ser det ske lige nu, det er Herodes, det er Pilatus, det er jøderne, det er alle folkeslagene, der har rejst sig og gør oprør mod Jesus, den sande konge, mod Messias. Men det var ikke kun Herodes og Pilatus og jøderne dengang, som gjorde oprør mod Jesus. Salmen siger, at det er alle folkeslagene. Der er en kendt prædikant, som sagde om de her vers, at at vi har her i de første tre vers af denne salme en beskrivelse af menneskenaturens had mod Guds Kristus. Og det han siger, det er, at i alle vores hjerter er der en oprørs tendens. I alle vores hjerter er der en tendens til at gøre oprør mod Gud og hans herredømme, over Jesus autoritet over os. Der er en længsel efter at reagere i vores egne liv. Ligesom Rasmus, der har vi en længsel om, at hele festen handler om os. Og det er det, som Bibelen kalder synden i vores hjerte bilder os ind, at vi bliver lykkelige, hvis bare vi bliver fri fra Guds herredømme. Synden fortæller os, at alting vil være bedre, hvis vi bliver fri fra Guds regler. Synden fortæller os, at oprør mod Gud og mod Jesus gør os lykkelige. Men det er en misforståelse. Det er en fatal misforståelse. Sandheden er præcis omvendt. Det er ved at underlægge os, og ved at sætte vores håb til Jesus, ved at underlægge os hans herredømme, at vi finder lykken. Prøv at se, hvad siger Gud i respons til menneskerne? Bliver han nervøs? Bliver han bange for, hvad de kan finde på? Prøver han at forhandle med dem? Nej. I vers 4, der står der, han ler. Gud, han ved, der er ikke noget mere tåbeligt, end at gøre oprør mod ham. Og mod hans Messias. Og her i salmen, der ser tre grunde til, at det er tåbeligt at gøre oprør mod Gud og hans Messias. Den første grund, det er, at det er tåbeligt at gøre oprør mod Gud og hans Messias, det er, at Gud, han er Gud. Der står i vers Det ved jeg ikke, hvordan han... Der står, at Herren, han regerer på tronen. Han sidder på tronen. Vers 4. Han, som troner i himlen. Gud, han er Gud. Det er ham, som har skabt os. Hele vores liv og vores eksistens afhænger af ham. Alle gode ting i vores liv, al lykke, glæde, alt kommer fra ham. At gøre oprør mod ham er dummere, end at prøve at skære den gren af, vi sidder på. For hvis vi skærer den gren af, vi sidder på, hvis vi sidder op i et træ og skærer den gren af, vi sidder på, så kommer vi til at slå os. Men hvis vi gør oprør, hvis vi skærer os af fra Gud, hvis vi skærer os fra vores skaber, så har vi ingen liv, vi har ingen eksistens, vi har ingen lykke, for alt det kommer fra ham. Hvad kunne være mere tåbeligt, end at gøre oprør mod vores Gud? Den anden grund til, at det er tåbeligt at gøre oprør mod Gud og hans Messias, det er, at oprør mod ham, det vækker hans vrede. Prøv at se vers 5, der står, så taler han til dem i sin vrede, og han forfærder dem ved sin harme. Jeg ved ikke, om du vidste, at Gud han godt kunne blive vred. Det er ikke noget, vi hører så meget om i dag i hvert fald. Men Bibelen taler ofte om det, at Gud han kan blive vred. Bibelen advarer os mod, at Gud han kan blive vred. Vi ved også, at i Bibelen, at Gud han er en Gud, som er sen til vrede. Når Gud har åbenbart sig fra Moses, så siger han, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Han er sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Gud elsker at vise barmhjertighed. Gud elsker at vise noget. Men Gud han kan også blive vred over uretfærdighed mod oprør mod ham. Og hvad kunne være mere tåbeligt, end at gøre oprør og vække og provokere Guds vrede, når han er sådan en nådig og barmhjertig Gud? Hvad kunne være mere tåbeligt, end at provokere hans vrede ved vores oprør mod ham? Den tredje grund til, at det er tåbeligt at gøre oprør mod Gud og hans Messias, det er, at Jesus han skal dømme os på dommens dag. Salmen fortsætter i vers 9 med at sige sådan her. Gud han siger til sin Messias, du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem med pottemagerens kar. Den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogen, den citerer det her vers 3 gange og peger på, at det her, det er Jesus. Det er Jesus, som bærer det her jernscepter. Og gør klart, at det er Jesus, som kommer til at dømme os på dommens dag. Jesus, han er dommeren. Han er kongen, og han er dommeren. Og han skal dømme alle retfærdigt. Og hvad kunne være mere tåbeligt, end at gøre oprør mod ham, som er vores dommer? Ham, som vi skal stå overfor på dommens dag. Det er tåbeligt at gøre oprør mod Gud og hans Messias. Så hvis man skal opsummere det her budskab, det er, at oprør mod Gud fører ikke til lykke, som synden fortæller os. Oprør mod Gud fører til ulykke. Og desværre ser vi det her tåbelige oprør mod Gud overalt i vores verden, gør vi ikke. Hvis vi ser nyhederne, skal man ikke se særlig langt for at se det her oprør mod Gud. I regeringsledere, som tager tåbelige beslutninger. Vi ser det i politikere, vi ser det i medierne, vi ser det på arbejdspladsen. Vi ser oprør mod Gud alle mulige steder. Men hvis vi er ærlige med os selv, så ser vi det også i vores egne hjerter. Der er også noget i vores egne hjerter, som ikke ønsker at underordne sig Gud. Der er noget i vores egne hjerter, som ønsker, at vi skal være omdrejningspunktet for vores liv og for alt, der foregår omkring os. Og vi har alle sammen gjort oprør mod Gud, været ulydige mod Gud på den ene eller den anden måde. Og salmen den kunne sagtens bare slutte her. Salmen kunne bare slutte der med vers 9, med Jesus, som knuser alle dem, der gør oprør mod ham. Det vil være en retfærdig og slutning på salmen. Det har vi fortjent. Alle, som gør oprør mod ham. Men salmen ender ikke der. Salmen fortsætter. Den ender med, at Gud han giver os en ny chance. Den ender med Guds nåde og tilgivelse til dem, som vil underordne sig hans Messias, Jesus Kristus. I slutningen af salmen fra vers 10 og frem, der bliver vi præsenteret over for et afgørende valg. Og Her står der, at der er to veje, vi kan vælge. Vi kan enten vælge at fortsætte i vores oprør mod Gud og gå til grunde, eller vi kan vælge at tjene Herren og forsøge vores tilflugt i ham og opleve lykke, evig og sand lykke. Det er det valg, salmen stiller foran os. Vi kan vælge at fortsætte i vores oprør og gå til grunde, eller underordne os Gud og forsøge vores tilflugt i ham og finde sand og evig lykke. Og hvordan tager vi imod den her nye chance fra Gud, den her nåde, den her fantastiske tilgivelse, han tilbyder oprører som os? Han nævner to afgørende ting her i salmen. Den første ting, han nævner, er i vers 11, hvor han siger, at vi skal tjene Herren og kysse hans fødder. Og det betyder, at vi må omvende os for vores oprør mod ham. Det betyder, at vi må bøje os for ham, sætte vores hjerter på at adlyde ham og gøre ham til konge i vores liv. Vi kan ikke have Jesus som frelser, uden også at have ham som vores konge. Og desværre der er der mange, der misforstår, hvad det vil sige at adlyde Gud. Der er nogen, der tænker, at det er nok bare at adlyde Jesus med en betinget lydighed. Og siger, jamen jeg adlyder Jesus, hvis jeg føler for det. Jeg adlyder Jesus, hvis det lige passer med mine planer. Eller vi kan sige, jeg adlyder Jesus så længe, at det ikke har nogen omkostninger for mig. Eller jeg adlyder Jesus så længe, at folk ikke synes, jeg er mærkelig. Vi sætter betingelser ind i vores lydighed mod Gud. Men betinget lydighed er ikke sand lydighed. Hvis vi sætter betingelser ind i vores lydighed, så er det ikke Gud, der er herre over vores liv. Det er ikke Jesus, der er herre. Det er stadig os selv. Det er os, der bestemmer. Det er os, der er centrum for fasten. Sand lydighed er, når vi søger at adlyde Gud og Jesus af hele vores hjerte og i alle områder af vores liv. Og der er ingen af os, der er fuldt ud lydige mod Gud. Men en måde, vi kan teste, om vi virkelig søger at adlyde Jesus, det er, hvordan vi reagerer, når vi bliver konfronteret med vores synd. Hvis vores respons til at blive konfronteret med vores synd, det er at komme med undskyldninger, eller forsvare vores synd, eller hvad sige, du har ikke ret til at tage og fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Kom her ikke og fortæl mig det her. Så er det nok et udtryk for, at vi ikke søger at leve i lydighed med Gud. At vi ikke har ham som vores konge. At vi ikke har underordnet os Jesus. Men hvis vi bliver konfronteret med vores synd, og vi siger, ja, det er sandt, jeg er en synder, jeg har brug for hjælp. Jeg har synd i mig, jeg har oprør i mit liv, jeg gør ikke alt det, som Gud han vil have mig til. Men vi siger, Gud hjælp mig. Hjælp mig med at blive mere ligesom Jesus. Hjælp mig med at underordne mig dig. Det er sådan, det vil sige, at søge og leve med Jesus som konge. Så venner, vi kan ikke have Jesus som frelser, uden også at have ham som konge. Det er vigtigt. Hvis vi tager imod Guds nye chance, og mod hans nåde, så er vi nødt til at sige af hele vores hjerte, og sige i alle områder af vores liv, ikke min, men din vilje skal, Jesus. Der er også en anden ting, vi må gøre, for at tage imod Guds nye chance, og hans nåde, og det er at søge tilflugt hos ham. At søge tilflugt hos ham. Og den her del, det er lige så vigtigt som den forrige. Vi må så tilflugt hos ham. Der er mange, de fleste mennesker i verden, tror jeg, og i dagens Danmark, tror, at de kan søge tilflugt i deres egne gode gerninger. At så længe at jeg lever et godt menneske og behandler andre mennesker pænt, og giver lidt penge til gode formål, og ikke lever i kriminalitet, i hvert fald den værste slags, så skal Gud nok acceptere mig. Så er jeg okay. Så er jeg bedre end gennemsnittet i hvert fald. Men det er ikke sådan, det fungerer. Det er ligesom, jeg ved ikke, hvis I tænker på den, under 2. verdenskrig, der var de her danske kollaboratører, som samarbejdede med nazisterne. Og da krigen så sluttede, så kom de jo så til at stå til regnskab for deres landsforræderi, de har begået. Men det er jo ligesom, man prøver at søge tilflugt i vores egne gode gerninger. Det er ligesom, hvis en af de her landsforrædere sagde, jamen jeg har været et godt menneske. Jeg har behandlet min familie pænt. Jeg har været god mod andre mennesker. Og det er jo også fint, det er jo fantastisk, dejligt, at du har det. Men du har stadigvæk begået landsforræderi. Du har stadigvæk forrådt dit land. Og det er lidt det samme med os. Når vi, hvis vi kommer til Gud og siger, jeg er da et godt menneske. Og hvis vi søger tilflugt i vores egne gerninger, det er ligesom at prøve at ignorere det faktum, at vi har begået højforræderi mod Gud. Vores oprør mod ham, vores synd mod ham. Vi kan ikke dække det med vores egne gode gerninger. Vores eneste håb er derfor at søge tilflugt hos Gud, i Guds nåde, i Jesus Kristus. Og grunden til, at vi kan søge tilflugt i Jesus, det er, at den samme Jesus, som her i salmen er beskrevet som vores konge og vores dommer, er også ham, der lod sig krone med en tornekrone, og lod sin trone være et kors. Og på det kors, der blev Jesus knust. Der tog Jesus Guds vrede, som vi fortjener. På sig selv. Han blev knust med Guds jernscepter. Det var ikke os, der blev knust. Det var Jesus, der blev knust. Så at vi kunne få tilgivelse. Det var ikke os, der blev synderslået som pottemagerens kar. Det var Jesus, der blev synderslået. Så at vi kan gå fri. Kongen lod sig korsfeste. Dommeren lod sig dømme. Så et oprør, som du og jeg, kan få tilgivelse. Og derfor kan vi frimodigt komme til Jesus og søge tilflugt. Der er ingen andre steder, vi kan finde tilflugt, men det kan vi i Jesus. Og derfor slutter salmen med at sige, lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Vil du være lykkelig den her dag? Og ikke bare den her dag, men i evighed, så søg tilflugt hos Jesus. Søg tilflugt hos ham. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at du har givet os en mulighed for at søge tilflugt i din søn Jesus Kristus. At vi kan have håb om lykke og evigt liv i ham. Himmelske Far, hjælp os venligst med at vise os der, hvor vi lever i oprør mod dig. Der, hvor vores liv ikke afspejler det liv, du ønsker, at vi skal leve. Himmelske Far, giv os noget, giv os troens gave, giv os omvendelsens gave, så vi må vende os til dig, så vi må tjene dig, som du fortjener, og vi må underordne os dig, som kun er ret. Himmelske Far, lad os søge tilflugt hos Jesus. Amen.